برنامجك طليرة ضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee aad VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban ee FM-da geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba waa maalin isniina 12 bisha Ebriil sanadka 2022 afrikada bari saacadu waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo halka Washington ay ka tahay 6:00 subaxnimo idaacadda subaxnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiin doona Jacfar Kukay iyo anigu Asaar Cabdi Axmed.
qodobada aan idin haynaa dhageystayaal waxaa ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ah ee ku nool Muqdisho oo ugu baaqay madaxda Soomaalida in ay ka mira dhaliyaan wada hadallada lagu rabo in heshiis looga gaaro doorashada soo socota.
Daleen dhibaato waa ka daleen marka in la isku tanaasulo haday baasha caalamku garatay marka bisha Ramadaan oo diin Islaamka ku weyso dhawaansheed iyo qalbi faraanshi in aanan siyaasi ama heshiis siyaasi lagu gaaro. Maxaa u maleyn dhalinyarada aqoonyahanka dalkii joogan? Annagu waxaan leenahay war maanta meel loo laabto ma lahane. Shirka hadii lagu kala koo xaaladu adag tahay waa la socotaa xaaladda Soomaaliya aad u adag tahay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dhalinyarada ku nool xerada dhaab oo hirgeliyay mashruuc ay shaqo.
Heesihii iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. gudoomiyaha gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ayaa wacad ku maray in baaritaan buuxa la sameyn doono kadib markii uu baraha bulshada ku baahay muuqaal muujinaya laba sarkaal oo bilaysa oo bistoolad caaradeeda ku taxaabaya sarkaal ka tirsan militariga Mareykanka oo madow ah iyaga oo sidoo kalena basbaas wajiga kaga buufiyey. Gashaanle Caro Nazario oo ah askari madow ah ayaa bilayskii taxaabayay dhowr jeer oo isxigta weydiiyey dembiga uu galay isagoo u sheegay in ay ku soo khaldameen. Hase yeeshee saraakiisha bilayska ayaa iyaga oo bistoolado ku fiiqaya waxa ay ku amreen in uu baabuurka ka dego. Booliska ayaa ku eedeeyay inuusan amarkooda u hoggaansamin. Nazario oo marka la jujuubayay xirnaa dharka militariga ayaa watay gaari cusub oo dhowaan la iibiyey. Bilayska ayaa sheegay in sababta ay u joojiyeen ay ahayd in baabuurka aanay ku xirnayn taargo joogta. Gudoomiyaha gobolka Virginia Ralph Northam ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in uu booliska ku amray in ay sameeyaan baaritaan madax bannaan oo dhacdadan la xiriira. Waxaanu carabka ku adkeeyay in arrintani ay isaga ka caraysiisay. Booliska Mareykanka ayaa waxaa dhawaanahan loo jeedinayay eedo badan oo isugu jira midabta koor iyo dhaqan xumo ay kula kacaan dadka madow. Waxa ugu dambeeyay dilkii ay booliska Minnesota nin madow ugu geysteen magaalada Minneapolis sanadkii hore, arrintaas oo caro badan ka abuurtay gudaha iyo dibaddaba.
dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19 ka dalka Brazil ayaa si weyn u korortay xilli uu ka socdo waddankaasi ololaha tallaalka ee xanuunkaasi. Sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins, waxaa la diiwaangeliyey ku dhawaad 70,000 oo kaysas cusub oo xanuunka shalay oo keli ah. xanuunku wuxuu soo ritay dad gaaraya sida la sheegay 2,820 qof oo dhimasho ah, iyadoo la diiwaangeliyey asbuucii lasoo dhaafay oo keliya tiradaasi sida ay sheegayso Johns Hopkins. Waddanka Brazil ayaa 7-dii cishe lasoo dhaafay si xiriira waxaa ugu dhintay 2,820 qof sida Johns Hopkins ay sheegtay. tirada guud ee dhimashada waddankaasi ayaa waxa ay tahay 353,000. guud ahaanba Brazil waxa uuna noqonayaa dalka labaad ee ugu dhimashada badan, waxaana ka horreeya Mareykanka oo keli ah oo ay ka dhinteen 562,000 oo qof. wax ka yar 300,000 ayaa dadka guud ee dalkaasi Brazil iyagu tallaalkaasi helay, halka Mareykankuna uu si buuxda u tallaalay ku dhowaad 200,000 shacabka dalka Mareykanka. qaybaha isbitaalka guud ee dalkaasi ayaa qaybta la dhiga dadka miyirkala, waxaa la sheegay Rio de Janeiro inay aad u buuxsantay magaaladaasi, waxaana bukaanada la sheegay inay kala amaahanayaan qalabka lagu neefsado iyo sidoo kale sariiraha.
dhalinyarada aqoonyahanka ah ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ay ka walwalsan yihiin ismariwaaga siyaasadeed ee hadda ka taagan dalka Soomaaliya. Dhalinyaradan ayaa ugu baaqay madaxda Soomaalida inay la yimaadaan isu tanaasul. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheena Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle.
dhalinyarada aqoonyahanka ku nool magaalada Muqdisho ayaa xilligan walaac xoogan ka qaba isfahamlaanta ka dhaxaysa hoggaamiyeyaasha siyaasadda ku shiraya Muqdisho. dhalinyaradu waxay hoos ka xariiqeen inay si weyn u qudareynayaan in hoggaamiyeyaasha ka wada hadlaya mustaqbalka Soomaaliya, gaar ahaan midda doorashada ee gaari doonaan, natiijo wanaagsan wadahal ku soo dhammaada. Waxay sheegeen isfahamlaanta ka dhaxaysa hoggaamiyeyaasha siyaasadda inaysan u danaynin dhalinyarada aqoonyahanka ee Soomaaliya ku nool kuwa shaqalaanta la daalan dhacaya iyo guud ahaan bulshada xilliga la ildaran xaaladaha adag ee nololeeda ka jirta Soomaaliya sida caabuqa COVID-19, abaaraha iyo colaadaha. Axmed Abdi Haadi wuxuu ka mid ahay dhalinyarada aqoonyahanka ee ku nool Muqdisho. Waa falaaqaya siyaasadeed wuxuuna u sheegay barnaamijka dhalinyarada VOA inay si weyn u danaynayaan dhalinyaradu in hoggaamiyeyaashu ay gaaraan go'aan mida.
Cabdiqaadir, in hadda go'aan siyaasadeed oo doorasho dalka loo jihay la gaaro maahan halka Soomaaliya malaha, saad la socoto dalku wuxuu dhaafay xilli doorashadii ayuu dhaafay, sidoo kalena wuxuu dhaafay heshiis siyaasadeed la'aan iyadoo lagu jiro xaaladda dowladnimadu waxay ku jirtaa mugdi ayay ku jirtaa, duruufaha dalka waa la socotaa, iyo qaraxyada iyo abaaraha iyo saad sheegtay caabuqyada kala duwan dalka jira. Marka dalkan caqabadaha waaweyn ee qabsaday waxay caqabado siyaasadeed 9-kiisu dalku u dumay. Waxyaabaha Soomaalidu u suurtogeli waayo waxaa kamid ah inay intermis isugu yimaadaan ay hawlahooda dhammaystaan, laakiin labadii madaxweynaha ka horreeyay arrimahaas aaday u sahleen. Xaaladda hadda lagu jiro marka xaalad caadi ah maaha, laakiin waxaan rajaynaynaa anagu haddaan nahay dadka aqoonyahanka dhalinyarada mucaarad iyo muxaafid hadda maanta ma joogto xaaladda, waxay joogtaa dalkan badbaadadiisa joogtaa, maxaa yeelay dalkan cadow badan u leysaa la socoto caqabado badan oo bulshada ka jira, taariikh xun oo adduunka ku leeyahay, haddaad la socoto waxbarashada meel kasoo jeeda adduunka lagu dhigo Soomaaliya waxaa la soo qaataa waxa loo yaqaan case study oo ahaa in ay tahay dal burburtay oo dowladnimadiisii maaragtay ay halaagsantay.
dhalinyarada aqoonyahanka ayaa qaba in heshiis siyaasadeed ay gaaraan dhinacyada siyaasadda lala aado doorasho u helin doonto dhalinyarada leh mustaqbalka wanaagsan waxbaratay. Marka maxayda ka dhigantay la heshiiyo?
Horta saad la socoto dhalinyarada waxbaratahan qaad ayaa hadda ku socda, oo dhalinyaro badan oo dalka iyo dibadiisa wax kusoo bartay ayaa dalka kusoo laabatay. Dhalinyaro badan oo afkaar siyaasadeed mid bulsho qabto rabta inay doorsan qayb ka noqoto ayaa jirta. Marka heshiiskan wuxuu qayb ka noqonayaa horumarka siyaasadeed dalka ka dhacay hor usocoshadiisa, iyo qofkii wuxuu isku hayay inuu qayb ka noqdo walow dhalinyarada aan ku sheegayo Cabdiqaadir saad la socoto. Markasta ay caqabado haystaan oo doorashooyinka Soomaaliya ama maaragta dabeecada doorashooyinka Soomaaliya aysan weli bislaanin oo aysan gaarsiisnayn qofku kartidiisii aqoontiisii inuu kusoo baxo arrimo kale oo qofka maamulka haya inaad saaxiibtihiin iyo inaad isku fikirtihiin iyo inaad dhaqaale badan haysato qaraabad in oo aabaha ugaasiyahay ay la xiriirto. Laakiin dhalinyarada waxaa ka muhiimsan danta dalka ayaa ka muhiimsan. Marka haddii siyaasadda lagu heshiiyo oo miiskaas dadku ay heshiis gaaraan oo doorasho loo jeeyo, dhalinyaraduna qayb bay ka noqona, dadka kalena qayb bay ka noqonayaan, nidaam dowladnimo uu sii soconaya asaga sii xoogeysan doona, marka dambena hanaan dowliho macno la oo adduunkaas kala mida la gaaraya.
dhalinyaradan ayaa maalmihii lasoo dhaafa sidoo kale u suura gashay in qaarkood ay la kulmeen hoggaamiyeyaasha siyaasadda, waxaana ka wada hadlayeen aragtidooda siyaasadeed iyo xalku xoo noqon karayo. dabcan waxaa jira inaad la kulanteen hoggaamiyeyaasha, inaad kulamada goonigooniga socday, maxaa ugu muhiimsana la wadaagteen?
waxaan la wadaan horta la socoto dalku mucaarad muxaafada ayaa loo kala baxay, waxaa samaysantay kutlada musharaxiinta ama badbaado qarna ayaa samaysantay, waxay wadeen inay la kulmaan mujtamaca qaybihiisa kala duwan ee bulshada rayidka ahaa, aqoonyahanka, dhalinyarada, anaga qayb baan ka ahayn. Marka hadda waxaan u sheegnay maxaa la yidhahdaa dalkan wax kastoo lagu badbaadin karo inay sameeyaan ay tanaasulaan. Dhinaca dowladdana de kulley way qabaan maaragtay rabitaanka dadku way qabaan, dadku waa daaleen, dhibaato waa ka daaleen. Marka in laisku tanaasulo oo maaragtay ceeb bay ku tahay, hadday baasha caalamku garatay marka bisha Ramadaan oo diin islaamka ku weyn soo dhawaansheed iyo qalbi faranshi in anaan siyaasi ama heshiis siyaasi lagu gaaro, maxaa u maleyn dhalinyarada aqoonyahanka dalkay joogaan? Annana waxaan leenahay war maanta meeloo laabta ma lahane, shirka haddii lagu kala kaco xaaladdu waa adag tahay, waa la socotaa xaaladda Soomaaliya aad u adag tahay. Dalkan oo gacan ka hadal baa noosa ana inaan heshiina gacan ka hadalkaa nooga sahla, laakiin in heshiiska uu ka sahlanaada ka fiican markaas gacan ka hadalka. Bislaanshan dhinac kale waa ka jiraayo saad la socoto, hadda gacan qaadka iyo dadku maaragtay inay gacan qaadaan markaas in la wada hadlay ayay ka doorbidayaan. Laakiin madaxda dowladda hadda si gaara waxaan uga rajeynaynaa in mas-uuliyadda dalkan ka saaran 4 sano waa soo dhammaysteen, inay qaadaan mas-uuliyad dal ka saar oo ay ogolaadaan in dalkan doorashada ay ka dhacdo tanaasul ay sameeyaan miiskan dadka dhan ay wada yimaadaan.
Ahmed Abdi Haade ayaa ugu dambeyntii rajo wanaagsan ka muujiyey in wada hadalladu ay noqdaan kuwo miro dhala, hoggaamiyeyaashu ay fahmaan dadka ay metelaan iyo daruufaha lagu sugan yahay.
Taa ku sheegay Cabdiqaadir Oke oo maanta maamada Soomaaliyeed ee caabuqa la daalaa dhacaysa, abaartu haysato, colaaduhu haystaan, wadooyinka ka go-an yihiin, kulaylkan xilli kaliilaha lagu jiro, kulaylka lagu jiro, waxaan heshiis iyo nid wanaag iyo wada hadal ahayn oo meeshaas maaragta dhalinyarada xitaa aqoonyahankii markaa aragta Facebook iyo baraha bulshada xog soo qorayaan maanta aan loo kala kicinayay leeyihiin. Marka waxaan dee qofka bini-aadmiga ah rajada ugu fiican hoobka ayaa ugu fiican. Marka anagu rajo qabna waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in oo natiijo fiican ay kasoo baxdo oo danta ama intarasi guud loo danay ama danta guud loo danay siyaasadda Soomaaliya. Waxaa saameyn ku yeelatay ilaa lixdamaadkii markii xorriyadda la qaatay dana shaqsiyeed in laga shaqeeyo, dana guud in laga shaqeeyo, dan dalka loo tanaasulo oo qofku uusan kursiga arag uu arko wax ka dambeeya kursiga iyo khasaaraha ka dhici doon.
Cabdulqaadir Okey, barnaamijka dhalinyarada VOA Muqdisho.
Ku soo dhawaada markana fanaanka codka baxsan Guuleed Simba.
Sidi
urur dhalinyaro ay ku mideysan yihiin ilaa iyo 32 xubnood sida la sheegay oo ka mid ah qaxootiga ku nool xirada dhadhaab ee dalka Kenya ayaa fursado shaqo waxa ay ka heleen mashruuc shaqo abuur ah oo ka caawinaya xarunta ganacsiga adduunka iyo hay'adda qaxootiga Norway ee NRC. Maxamed Cumar Xasan oo ah gudoomiyaha ururkaasi oo lagu magacaabo Dhadhaab Collective Freelancer ayaa hadaba howlaha ay qabtaan uga warramay wariyaha VOA ee Dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi.
Allah marka waxaan u shaqeynaa qaab online way nin walba soo gurigiisa joogo ayuu ka shaqeynaa marka agency waxay mostly subisaa waxa ay badana waxay raadinaysaa muxuu ahaa shaqada marka soo qabato freelancers ka local diba marka qaabka ay kala shaqeynayaan marka nin walba soo gurigiisa joogo ayuu ka shaqeynaa hadii afriso faa'iido badan ay leedahay dadka online ka bartay because haddii kala marka corona dhacay muxuu ahaa qof walba gurigiisa ku shaqeynaya marka shaqooyinka ugu badan Mareykankana ama Europe iyo xulbo ilaa dadka guriga ka shaqeeyaan marka taasoo nusiyadinaysa dadka inay muxuu ahaa shaqooyin badan aan helno xilligan marka uu jiro coronaha oo dadka inta badan ku cusub yihiin inay ka shaqeeyaan guriyaha iyo waxa soo jira laakiin annaga we have adopted oo waan ka sii shaqeyn jirnaa marka caadi waay
marka Maxamed qaab nooca ayaad u qabataa shaqooyinkan seebaad ku bilowdeen
okay shaqooyinka waxa u qabanaysaa marka hore waxa jira platform ay badan yihiin marka shaqada waa proposal la dhahay qoraysa ama waa apply gareynaysa marka shaqada apply gareyso client-ka kugu soo xariira marka client-ka kugu soo xariiro wuxuu ahaa wax la dhahay offer suubina inuu ku soo diro offer ha acceptaysa ama aqbalaysa marka aqbasho waxa macnaheedu waxa ka qasnaysa waxa lacag meesha ku soo mar lahayd hadii abaa ku soo mar lahayd hadii ku soo mar lahayd bank ama PayPal waxyaabahi ay ku heshiiseen shaqada qabanaysa dan xilliga ay ku heshiiseen oo lacag meesha ku soo marna marka si ku aaminaysa qofkan aad aqaanin waxa ku aaminaysa waxa waay waxa fiirnaysa macluumaadka saakradanaysa online ka ama qadka tooska waa eegaysa verified haddii yahay wax oo qof la hubiyo u yahay waa la shaqeynaysa hadii ay meesha ugu qoran tahay unverified ana waxa dhaysa muxuu ahaa verified isku soo dhig kadib muxuu ahaa la shaqeynaysa
marka shaqooyinka aad u qabataan dadka dibadda jooga sida Mareykanka kale Europe oo kale online ka maxaa kamida
okay shaqooyin badan aan qabanaa annaga Dhadhaab Collective ahaan kuweena qaar waxay subiyaan interpretation wax remote interpretation la dhahayo turjumaanimo kuwa waxay subiyaan translation fasiraad kuwa waxay subiyaan graphic design kuwa waxay subiyaan data entry kuwa waxay subiyaan muxuu ahaa video editing waxyaaba badan la qabtaa marka waan soo qabanaynaa shaqada hay'ad ahaan agency ahaan dan waa loo kala qaybinaa muxuu ahaa freelancer haddii qofku shaqsiyan sidoo kale asaga apply gareyna xirfadiisa waxa uu qorantaa meesha profilkiisa wuxuu qabtaa wuxuu yahay dan shaqooyinkaas waa apply gareyna tusaale hadii aad tahay qof translator ah shaqooyinka apply gareyna waxaan qofka translator hadii aad graphic designer tahay shaqooyinka apply gareyna waxaan qofka graphic design hadii aad tahay video editor shaqooyinka apply gareyna video editor adiga waxa aad qabataa apply gareynaysa
maxamed dhalinyaro ilaa meeqa ta Coventry
okay hadii aan anaga ajansigaayna hadda hayna muxuu ahaa 32 ruux ayaan madax u ahay oo muxuu ahaa ajansigaayna ku jirta ajansigaayna waxa jirta shuruudo iyo xeer iyo qofka ku soo biiro tusaale ahaan qofka uu ka bartay barnaamijkan NRC iyo hay'adan ITC la dhahay International Trade Center ee wadan waxa waye waxa ka noqonaysa muxuu ahaa October then you qualified in amhuwa anaa nagu soo biirto hadii aad bixinayso $50 oo muwa membership aan dhano oo qof ku soo biiray qofkan uu willing garanayo inuu barto dan uu motivate waxa waa hayaasa say shaqooyinka qaban leena barina shaqooyinka aan soo qabano kalno oo kala direna way qabanayaan dan ka qabtaan way isoo diraan dan waan si gudbinayna kala inta loo diri soo magaca shaqada ku soo qabanayaan waxa waa agency ayaga laakiin lacag qaadanayaan
marka maxamed markii ugu horeysay yaa in ku xiray kampaniyadan iyo shakhsiyaadkan Europe iyo American jooga
okay ITC iyo NRC waxay ku soo binaan waxay ku furayaan platform oo online ke sida abaa oo kale ku furayaan laakiin inta kale adaal rabaa inaad ku sidato sida micnaha online ka waxay badan ka shaqeyn kartaa waxa shaqeyn kartaa waxa mail bala kala loo browse way badan platform yada soo ayaga inta badan hal platform ay ku furayaan ay ku toobaraan in shaqo ku siiyaan isku dayaan oo profile ka because online ka waxa ugu muhiimsan waxa review in review ku siiyaan laakiin waxa la rabaa self drive qofka sayn la rabo inuu si wado oo muxuu ahaa si hormariyo agency ku jir kartaa gaarkaadana u shaqeysan kartaa soo hadii shaqo agency la leeyahay qabanaysa hadii gaarkaada u shaqeysanaysa faa'iido kale ku leedo adiga gaarkaada u apply gareynaysa marka wal isku dhex jira dadka
marka maxamed barnaamijkan online ka tani intii aad bilowdeen ka dhalinyar ahaan maxay ka bedeshay noloshiina iyo mid qoysaskiina
okay waxa ugu muhiimsan ee noloshaada ka bedeshay waxa waay qaxootiga kala duwan waxa lagu shaqeystaa wax incentive waa kala dhahay oo ah inaad shaqeysato maxaynaa 9,000 ama 10,000 ama 10,000 meel ugu badan so online ka sidaas ma way ka duwan tahay so waxa lagu dhahay ma incentive waa ama keen waa lagu dhahay ma so hal project oo online ka qoto xaligaa inaad ku hesho $200 ama $300 oo incentive sidaa bilaa afar bilaa mushaarka uu dhigmo karto soo marka way xabadan ugu badnaa marka gurigaada ka shaqeynaysa adoo meel ahayn waaye soo ita halaga yaaba faa'iido kale dhaha dadka kale dirska isla hayaa inay ku dhana halaga yaaba muxuu ahaa war xagee jirtay intay jirtay because office work iyo waxaas oo ilmaha tahay soo marka adoo gurigaada ka shaqeynaysa
maxamed dhalinyarada qaarkood barnaamijkan online-ka ah waxay ka shaqeeyaan bishii $600 qaarkood wayna adag tahay qof xiro qaxooti jooga oo dhalinyaro ah in lacagtaasi uu helo sidaad ka dhawaatay hay-adaha loo shaqeeya wax kar $100 bay dhalinyarada qaataan marka barnaamijkan markii laga tago in idinka noloshiina iyo nolosha qoysaskiina wax badan ka bedelay ka waran dhalinyarada kale ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab haddii iyaguna barnaamijkan oo kale ay ka faa'iidaystaan muxuu markaasi ka qaadan karaa oo door ah isbeddel dhanka noloshooda ku imaado
barnaamijkan wuxuu ka caawinaa waxa ugu muhiimsan waxa waaye isku tirnaaso shaqsiyadeeda helaysaa micnaha because muxuu ahaa waxaa ka raysanaysaa muxuu ahaa
kaasi waxa uu ahaa maxamed cumar xasan oo dhadhaab isagu ugu waramay wariyaha v o ed axmed nuur cabdulaahi
waa hagaag dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa la diyaara wariyaheenna cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteeni cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mida horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray haddii aan ku horeyno dhinaca iyo dalka ingiriiska kulamo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa la ciyaaray iyadoo kooxda manchester united ay xalay guul ka gaartay kooxda tottenham oo garoonkooda ay ugu martiyeen kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda manchester united waxa ay ku badisay 3-2 iyadoo kooxda tottenham ay goolka la hormartay ayaa waxaa u dhaliyey weeraryahankooda son men manchester unitedna waxaa u berbereeyey xidigooda fred waxaana gool labaad u saariyey kooxda tottenham ciyaaryahanka vani iyadoo daqiiqadihii dhimashadana uu kooxda manchester united goolka saddexaad u dhaliyey weeraryahankooda da'da yar ee mason greenwood oo beddel ku soo galay sidaasna kooxda manchester united ay xalay guul ku qaateen wiilasha tababare ole gunnar solskjaer ayaana xalay soo yareeyey farqigii dhibcaha ee loogu hogaaminayay horyaalka premier leaga iyagoo ka faa'iidaystay guuldaradii toddobaadkan soo gaartay kooxda manchester city waxaana hadda farqiga dhibcaha loogu hogaaminayay horyaalka oo ahaa 14 dhibic ay kusoo koobeen 11 dhibic iyagoo hal kulan oo baaqi ahna gacanta ku haysta kooxda manchester united ayaana tottenham kulankii lugta hore ee horyaalka premier leaga ay la ciyaartay waxaa looga soo adkaaday iyo gool xalay oo kulanka u adkaana waxaa laga dareemayay sida ciyaartoyda ay isu kululaysanayeen iyadoo qaybtii hore ee ciyaarta kooxda manchester united kulankaasi gool uu cavani u dhaliyay laga diiday kadib markii dib loo soo celiyey qalad uu galay ciyaaryahan scott mctominay kaas oo wejiga ka dharbaaxay ciyaaryahan manson kooxda westerham ee kubadda cagtana waxa ay 3-2 uga badisay kooxda leicester city isla kulan ka tirsan horyaalka premier leaga oo xalay ay isaga hor yimaadeen labadaasi kooxood iyadoo jesse lingardna uu kulankaasi isku muujiyey sida uu yahay ciyaaryahan ay weli kooxdiisa manchester united u baahan tahay kadib markii 2 uu u dhaliyey kooxda westerham ee qaabka amaahda ah uu kula joogo goolka saddexaad ee kooxda westerham ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda bowen labada gool ee kooxda leicester cityna waxaa u dhaliyey xidigooda ihanicho kooxda arsenal ee kubadda cagtana waxa ay 3-0 uga badiyeen kooxda sheffield united oo garoonkooda ay ugu martiyeen goolasha saddexda ah ayaa 2 ka mida waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda lagaset halka goolka saddexaadna uu u dhaliyey xidigooda martinelli burnley oo gurigeeda joogtana waxaa 2-1 uga badisay kooxda newcastle united dhinaca iyo dalka talyaanigana kooxda inter milan ayaa gool iyo waxba uga badisay kooxda kaliyari oo garoonkooda ay ku marti sooreen iyagoo sii dheeraystay farqiga dhibcaha ee ay ku hogaaminayaan horyaalkaasi sera aga iyadoo kooxda juventusna ay 3-1 uga badisay kooxda genowa napolina waxa ay 2-0 uga badisay kooxda samdoria lazio waxa ay 1-0 uga badiyeen kooxda verona romana waxa ay 1-0 uga badisay kooxda bologna atlantana waxa ay 3-2 uga badiyeen kooxda fiorentina dalka Spain kooxda Atletico Madrid ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa dib ugu laabatay hoggaaminta horyaalka La Liga kadib markii barbara hal iyo hal ay isla dhaaf waayeen kooxda Real Betis oo iska hor yimaadeen. Wiilasha Diego Simeone ayaana barbarahaasi uu ka caawiyey inay hal dhibic oo kaliya ku qabtaan hoggaanka horyaalka La Liga oo 24 saac ee ka horreeya ee farqiga goolasha ku hoggaaminaysay kooxda Real Madrid oo maalin ka hor kulankii El Clasico ku garaacday kooxda Barcelona. Kulamada kale ee xalay la ciyaaray ee horyaalkaasi La Liga ayaa waxaa ka mid ah kii kooxda Asasuna ay 2-1 uga badisay kooxda Villarreal, Valencia iyo Real Sociedadna barbaro 2-2 ay isla dhaaf waayeen, halka kooxda Granada ay 2-1 uga badisay kooxda Valladolid oo garoonkooda ay ku booqdeen. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
markana dhinacii heesaha aanu dib ugu laabanno dhegaystayaal, waxaa idinku soo maqan codadka Sido Abu Sharob iyo weliba Zeyna Maxamed iyo Heesti Dubo.
dhegeystayaal, intaas waxaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenni. barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen Jacfar Kukaay anigoo ah Sahre Cabdi Axmed. intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doona dhegeystayaal dhammaanteenba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.